Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Toshkentda 25 yashar gey yigit bo'g'izlab o'ldirildi.
Bu bolani olib ketishgan, keyin buni o'ligini topilgan, o'ligi topilgan.
So'kong'ich hokimlarga orden berilishini tanqid qilgan bloger 10 kunga qamaldi.
Modir tilib aytdi, qani meni so'z erkinligim? Dedi, sud unga javob bermadi.
O'quv korpus yo'q, Rossiya institutiga pul to'lab imtihonsiz kirmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar chuv tushdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda paxtaga start berildi. Yana ishchilar majburan dalaga olib chiqilayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ayni paytda O'zbekistonda bu yilgi paxta mavsumida paxta terimi uchun to'lanadigan haq miqdori ham e'lon qilindi. Bu yil O'zbekistonda mashinada terilgan 1 tonna paxta uchun 600 ming so'm, qo'lda terilgan har 1 kilogram paxta uchun esa 800 so'mdan 1200 so'mgacha haq to'lanishi aytilmoqda. Bu avvalgi yillardan qariyb 30% ga ko'pdir. Shuningdek, paxta to'qimachilik ishlab chiqarish tashkilotlariga va klasterlarga paxtani terib olish uchun banklar tomonidan yillik 16% stavkada kreditlar ajratilishi aytildi. Bundan tashqari, Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra 2019 yil hosilini qisqa muddatda yig'ib olish, terimchilar bilan o'z muddatida hisob-kitob qilish uchun qishloq xo'jaligini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash jamg'armasiga 2020 yilda qaytarish sharti bilan foizsiz suda beriladi. Qarorda shuningdek paxta terimi bozor munosabatlari asosida amalga oshirilishi aytib o'tilgan. Paxta terimi vaqtida majburiy mehnatga qat'iy tartibda yo'l qo'yilmasligi ham ta'kidlangan. Ayni paytda bu yil ham majburiy tarzda paxtaga safarbar etilayotgani haqida ishchilar shikoyat qilmoqda. Ozodlikka bu haqidagi tafsilotlar dastur davomida. Samarqandning Ulug'bek madrasasida bazmi jamshid o'tkazilgani ijtimoiy tarmoqlarda tanqidlarga uchramoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda 8 sentyabr kuni Samarqandning Registon maydonidagi Ulug'bek madrasasi asosida bazmi jamshid o'tkazilgani tanqidlarga sabab bo'ldi. Samarqand viloyati hokimligiga ko'ra 8 sentyabr kuni Registon maydonidagi Ulug'bek madrasasida Or Avner sinagoga Samarqand yahudiylar birlashmasi tomonidan AQSh va Kanada Buxoro yahudiylari delegatsiyasi a'zolari uchun qabul o'tkazilgan. Samarqandlik mustaqil bloger Mirzo Subxonov o'z blogida Samarqand viloyati hokimi ushbu tadbirni o'tkazishga o'zi ruxsat bergani haqida yozib chiqqan edi. Hokimlik esa Tashqi ishlar vazirligi bunga yo'l qo'yganini aytmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda tarixiy obida xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilayotgan ziyofatlarda oyoq osti bo'layotgani haqida xavotirlar aytilyapti. Bundan oldin esa Xorazmda shunday voqea bo'lgan. Xorazmga safar qilgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti boshchiligidagi delegatsiya uchun viloyat hokimligi Xivaning Nurullaboy saroyida shuning 8 iyul kuni bazmi jamshid uyushtirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro mavzularga o'tamiz. Saudiya Arabistoni neft konlarida dron hujumi oqibatida yong'inlar kelib chiqdi. 14 sentyabr kuniga o'tar kechasi Saudiya Arabistonining 2 yirik neft konida yong'in sodir bo'ldi. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra yong'inga dron hujumlari sabab bo'lgan. Bukaykadagi neft konlari dunyodagi eng yirik konlardan sanaladi. Fors ko'rfazi orqali dunyo bozoriga olib chiqiladigan neftning katta ulushi shu konlar hissasiga to'g'ri keladi. Saudiya Arabistoni hukumatiga qarashli bo'lgan Aramco neft kompaniyasi hozircha yong'in yuzasidan jurnalistlar savollariga javob bermayotir. Saudiya Arabistonidagi neft konlariga dron hujumi birinchi marta bo'layotgani yo'q. Shu yilning may oyida Saudiya Arabistonidagi Sharq-G'arb neft quvurining 2 nasos stansiyasiga dronlar hujum qilgan, oqibatida 8 stansiyada yong'in sodir bo'lgan, lekin u tezda o'chirilgan edi. O'shanda hujumni Eron tarafidan dastaklanuvchi Yamandagi Husit jangarlari uyushtirgani aytilgan edi. Tolibon delegatsiyasi AQSh bilan muzokaralar barbod bo'lish ortidan Moskvaga borgan. Delegatsiya juma kuni Moskvada Rossiya prezidentining Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zamir Qobulov bilan uchrashdi. Tolibon harakatining Qatardagi siyosiy ofisi rasmiy vakili Muhammad Suhaylga ko'ra, uchrashuvda Afg'onistondagi tinchlik jarayonlari muhokama qilingan. Bir necha kun avval AQSh prezidenti Donald Tramp Tolibon delegatsiyasi bilan Washington chekkasidagi Camp David bazasida bo'lishi rejalashtirilgan uchrashuvni bekor qilgan edi. Toliblar Afg'onistondagi navbatdagi terakt uchun javobgarlikni zimmasiga olganidan so'ng Tramp Tolibon bilan tinchlik muzokaralari o'tkazish bekor qilinganini bildirgandi. Garchi Tolibon Rossiyada rasman terrorchi tashkilot deb e'lon qilingan esa-da ushbu tashkilot delegatsiyasi Moskvaga birinchi marta safar qilayotgani yo'q. Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
12-sentyabr kechqurun Toshkentning Yunusobod tumanida noma'lum shaxslar 25 yashar Shokir Shavkatovni o'ldirgani to'g'risidagi xabarni Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi mulozimi tasdiqladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. IIB mulozimining ozodlikka aytishicha voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Tergovni Yunusobod tuman prokuraturasi tergovchilari olib bormoqda. Samarqand viloyat Chelyak shahrilik Shokir Shavkatovning onasi 13-sentyabr kuni ozodlik bilan suhbatda o'g'lining jasadi shahar sud tibbiy ekspertizasi morgida ekanligini bildirdi. Yunusobod tuman ichki ishlar boshqarmasi vakilligiga ko'ra, Shokir Shavkatovni o'ldirishda gumon qilinayotgan 40 yoshlardagi 2 yigit qo'lga olingan. IIB vakili jinoyatning jinsiy oshchiliklar mavzusiga bog'liqligi bois boshqa tafsilotlarni aytishga huquqi yo'qligini bildirdi. Matbuotga gapirish vakolati bo'lmagani bois ismi tilga olinishini istamagan Yunusobod tuman prokuraturasi vakiliga ko'ra, voqea yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bo'yicha ish ochilgan. Ma'lum bo'lishicha o'ldirilgan Shokir Shavkatov o'zining Instagram sahifasida gay ekanligini ochiq e'tirof qilgan. Ozodlik Shavkatovning do'stlari bilan ham bog'landi. Uning gayligini tasdiqlagan Aziz ismli samarqandlik yigitga ko'ra, voqea Toshkentning Yunusobod tumanida 12-sentyabr kuni kechqurun soat 11:30larda sodir bo'lgan. Azizning voqeani o'rganayotgan advokatning aytganlariga tayanib aytishicha, Shokir Shavkatov Yunusoboddagi LGBT jamoasi a'zolari gavjum bo'ladigan tungi klubga borgan. 40 yoshlardagi 2 yigit uni tungi klubdan olib chiqib, o'zlariga tegishli kvartiraga olib ketgan. Kvartirada Shokir Shavkatov kaltaklanib, ikki joyiga pichoq urilgan. Shavkatov qochib chiqqan. Ikki yigit Shokir Shavkatovning orqasidan yetib kelib, bino kiraverishida ushlab yiqitib, keyin tomog'idan bo'g'izlagan va yigit o'lgan. Azning bu iddaosini o'ldirilgan yigitning onasi ham takrorladi. Ona o'g'lining uni o'ldirgan yigitlar bilan tanish bo'lmaganini, ular qasd yoki geyligi uchun jazolash maqsadi bo'lmaganligini bilganini aytadi. O'zbekistondagi LGBT jamoasi faolining Toshkentda turib yuristlarga tayanib ozodlikka aytishicha, jinoyat atayin geylarga nafrat asosida gomofoblar tomonidan sodir qilingan. Ikki kun oldin ayni tungi klubdan 10 yaqin jinsiy oshchilik vakillari IIB o'tkazgan reyd davomida tahrirlanib, hammaning ko'z oldida ushlab ketilgan edi. 12-sentyabrdagi vahshiy qotillik zaminida gomofobiya alomatlari ko'rinib turibdi. Shokir Shavkatovni olib ketganlar o'zlarini axloq politsiyachisi kabi tutishgan. LGBT jamoasi vakili yana bunday dedi. Shavkatovning o'limi yuzasidan chuqur tashvishga tushganimizni bildiramiz va hukumatdan jinsiy oshchiliklarni o'z himoyasiga olishni talab qilamiz. Jinsiy orientatsiyasi bois mamlakatni tark qilgan o'zbekistonlik geylardan biri ozodlik bilan suhbatda bu qotillik O'zbekistondagi barcha geylarga qo'rquv signalini yuborganidan xavotirini izhor qildi. O'zbekistondagi jinsiy oshchiliklarning kaltaklangani va pichoqlab o'ldirilgani haqida ozodlik bir necha bor xabar qilgan. Joriy yil aprelda Samarqandda 3 farzandning otasi gey bo'lgani uchun vahshiylarcha kaltaklangani haqida ozodlik yozgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda so'kong'ichligi bilan tanilgan va prezidentning o'zi xiyonatda ayblagan hokimlarga orden berilishini tanqid qilib chiqqan 29 yoshli bloger Nodirbek Hojimatov 10 sutkaga qamaldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon viloyatining Shahrixon tumanida yashovchi blogerning otasi Nurmuhammad Hojimatovning ozodlikka aytishicha 12-sentyabr kuni uning o'g'lini 2 militsiya xodimi do'kondan olib ketgan.
Kecha erta bilan do'kondan 2 militsiya borib olib kelib qamab qo'ydi.
Nima uchun?
Shahrixon tuman hokimini, Andijon viloyat hokimini ustidan muhtaram prezidentimiz orden bergan ekan. Bular ordenga noloyiq deb internetga chiqqan ekan.
Shu kuni Shahrixon tumani ma'muriy ishlar sudi Nodirbekni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasi haqorat qilish, shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitishda ayblab 10 kunga qamash haqida hukm chiqargan.
Prezident qarorlarini, prezident farmonlarini oddiy fuqarolar, sudlar, boshqalar ko'rib chiqalmasa ekan, sen nimaga prezidentni farmonidan, prezidentni qaroridan norozi bo'lib shunaqa narsalarni yozding deb sud aytnaqa dedi. Sudni raisi turib hokimiyatni 10 ta vakilini turgizib so'rab har bittasida davoyim bor, qonuniy xalq bering degizdirib turib 10 sutka berdi. Menga so'zlan bermadi, gapirtirmadi.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayrami arafasida 29 avgust kuni bir qancha o'zbekistonliklarni faxriy unvon, orden va medallar bilan taqdirlagan edi. Prezident farmoniga ko'ra Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonov Shuhrat ordeni, Shahrixon tumani hokimi esa sodiq xizmatlari uchun medal bilan mukofotlangandi. Nodirbek Hojimatov shu oy boshida o'zining Facebook sahifasida so'kong'ishligi va qo'l ostidagilarga qo'pol muomalasi hamda ko'z bo'yamachiligi bilan tanilgan hokimlar mukofotga loyiq emas deb yozib chiqqan edi.
O'zini berganiga loyiq xizmat qilgan yo'q debdi. Nodir turib aytdi, qani meni so'z erkinligim? Do'zi sud unga javob bermadi. Meni erkinligim paymol bo'lyapti-yu, do'zi unga ham javob bermadi. Bu uyushtirilgan tuhmat.
Hojimatovning ozodlikka aytishi o'g'li ustidan sud advokatsiz o'tgan ayblanuvchi tomon gapini sud e'tiborsiz qoldirgan. Nodirbek Hojimatov qamalishdan oldin unga bosimlar bo'layotgani haqida ozodlikka ham telegram orqali ma'lum qilgan edi. Ozodlik Nodirbek Hojimatovning 10 kunga qamalishi yuzasidan Shahrixon tumani prokuraturasidan ham ma'muriy ishlar bo'yicha tuman sudidan ham izoh ola olmadi. O'zbekistonda blogerlar faoliyatiga to'sqinliklar qilingani va blogerlar qamalgani haqida ozodlik avval ham xabar bergan edi. O'tgan oy Samarqandda firibgarlar ishini fosh qilgan blogerga noma'lum erkak bolta bilan hujum qilgandi. O'tgan yilning avgust oyida esa 4 ta blogger ichki ishlar xodimlarining qonuniy talabiga bo'ysunmaslik aybi bilan qo'lga olingan va 10 kunlik ma'muriy qamoq jazosiga tortilgan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning IFPOS institutiga O'zbekistonda hujjat topshirib, birinchi semestrga o'qishga deb $400 ortiq haq to'lagan 2000 oshiq o'zbekistonlik abituriyent aldov qurboni bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Umidbek. Men 2018-yil Express Consulting Service'ga Rossiya Federatsiyasining nufuzli universiteti IFPOS'ga dokument topshirib o'qishga qabul qilindim. Ular shu yilning yarmidan Universitet Global degan nom bilan O'zbekistonda ochiladi deb va'da berishgandi. Ammo o'qishdan xabar yo'q. Menga o'xshagan 2000 ziyod abituriyent bor. Hammamiz aldandik. Kontrakt pulini to'laganmiz, deb yozdi ozodlikka aldanganlardan biri. Shikoyat qilgan abituriyentlarning bildirishicha, IFPOS institutiga qabul taraqqiyot telekanalida reklama qilingan. Ozodlikka taqdim etilgan shartnoma hujjatlaridan imtihonsiz o'qishga qabul qilingani aytilgan har bir abituriyentdan birinchi yarim yillikka deb $400 ko'proq pul olingani ko'riladi. O'zini Farg'onalik Ziyodulla deb tanishtirgan yigit Farg'ona davlat universitetiga o'qishga kira olmagan ukasi IFPOS'ning imtihonsiz qabul qilamiz degan reklamasiga uchganini aytadi.
Imtihondan yiqilgan, imtihonsiz olish qiziqtirganmiz. Shunaqa deb qiziqtirishgan hammani. Farg'onada e'lon berishgan markaziy pochtasida. O'sha e'lon bo'yicha ular hujjat qabul qilishni boshlashgan. Qo'limizga qanaqadir dagavor, spravkalar berishgan, boshqa qilishgan. Period qilasizlar yana yiliga deb qabul qilishgan bizni o'qishga. O'zbekistonga perevod qilasan deb aytishgan. O'zbekistonga litsenziya ololmadi, shunga 20 universitet ro'yxatini tashlaymiz deyishib, Qozog'iston, Rossiya, Sochi, Moskva, shunga o'xshagan universitetlar ro'yxatini tashlashdi. Iloji yo'q,
dedi Ziyodulla. Aytilishicha, Rossiya oliygohi deb aytilgan IFPOS'ga hujjat topshirganlarning ko'pi rus tilini bilmaydi va bu institut haqidagi reklamaning haqiqatga qanchalik to'g'ri kelishini boshqa manbalar, xususan internetdagi ochiq manbalardan tekshirib ham ko'rmagan. Ziyodullaning aytishicha, yarim yillikka pul o'tkazib qo'yganlarning aksari ilojsizlikdan Qozog'istonning Muxtor Avezov nomidagi universitetiga sirtqi bo'limga kontrakt asosida hujjatlar topshirmoqda. Ziyodulla Telegram'dagi raqamlarga kelib chiqib, ukasi kabi IFPOS reklamasiga ishonib aldanganlar sonining 2000 ko'proq ekanini aytadi. O'qishga kirish masalasida abituriyentlardan kelib tushgan e'tirozlar munosabati bilan Ozodlik Universal Express Consulting shirkatiga murojaat qildi.
2 yil oldin, 2017-yili Rossiyan professorlari kelib, institut finansi rekomendatsiya qilgan. Talabalar masofaviy o'qiydi 1 yil, 1 yil o'qigandan keyin ularni perevod qilamiz O'zbekistonga degan. Yoni Qubul nomli universitet ochamizdi. Talabalarga ulavadi deyishgan. Ular litsenziyani olishmadi. To'g'ridan-to'g'ri institutga to'lashgan ular. Pulni institutdan qayta olishadi. Bu narsaga biz ham ishonib qolmadik.
Dedi suhbatdosh. Ozodlik Moskvada ro'yxatdan o'tgan zaxiradagi ofitserlar Moliya, iqtisodiyot va huquq instituti saytida ko'rsatilgan raqamlar orqali institut rahbariyati bilan ulana olmadi. Ochiq manbalardan IFPOS institutining 1996-yilda litsenziya olgani va uning Rossiya zaxiradagi ofitserlar ittifoqi jamoatchilik tashkiloti tomonidan tuzilgani ko'riladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Jizzaxdagi Mir Omon Mirziyoyev nomli tibbiyot birlashmasida ishlayotgan 100dan ortiq ayol nega birdan ishdan bo'shatilmoqda? Toshkentda xasta onasi uchun pul yig'ib yurgan tilanchi opa-singillar qanday yashamoqda? Ozodlik oradan 3 oy o'tib, qizlar holidan xabar oldi. Tojikistonlik nogiron bolakay qo'llari bilan yurishni o'rgandi. Hammani hayratga solgan Isfandiyor hikoyasiga quloq tutamiz. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Life video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Life video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozod Life ning navbatdagi soni bilan men Barnonvar. Jizzaxda prezident Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomi berilgan tibbiyot birlashmasida ishlaydigan 100dan ortiq ayol ishdan bo'shatilmoqda. Bu ayollar shikoyati ortidan esa tizimdagi birlamchi muammo, qishloqlardagi tez tibbiy yordam shoxobchalarining abgor ahvoli va prezident himoyasiga kafolat bergan toifa, yolg'iz onalar ishsiz ayollarga asl munosabat ko'rinadi.
Bu Jizzaxning Tog'li Zomin tumanida 10,000 aholiga xizmat ko'rsatadigan tez yordam shoxobchasi. Bu tez yordam shoxobchasiga berilgan yagona avtomashina. Tevarakdagi qishloqlarda mashhur bo'lgan Damas. Shoxobchaning kirish eshigi hojatxonasi. Shoxobcha prezident Shavkat Mirziyoyevning otasi Miromon Mirziyoyev nomidagi Zomin tibbiyot birlashmasiga qaraydi. Ichkaridagi manzara yanada ayanchli. Shoxobcha binosi avval qishloq vrachlik punktiga qaragan. Hozir bu 7 qishloq aholisiga tez yordam ko'rsatadigan yagona maskan. Aks holda bemorlar 17 kilometrlik o'nqir-cho'nqir yo'llarni bosib, tuman shifoxonasiga borish kerak. Bu shoxobcha prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017-yildagi farmoni bilan ochilgan. Binoning abgorligi bir muammo, ammo xodimlar masalasi bundan-da jiddiy muammo. Prezident farmoni bilan shoxobchalarda 2019-yilning 1-yanvaridan 6 shtatda xodimlar ishga olinganda. Vrach, feldsher, sanitarka, dori taxlovchi, dispetcher va haydovchi. Ammo viloyat tibbiyot birlashmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, oradan 6 oy o'tib, shoxobcha uchun muhim bo'lgan 3 shtat, dispetcher, sanitarka va dori taxlovchi shtatlari qisqartirila boshlagan. Natijada ishdan ayrilayotganlar esa asosan ayollar.
Shuning uchun sizlardan iltimos qilardim, mana shu dispetcherlik bo'limi qolishini. Menga o'xshagan ayollar juda ham ko'p. Ular ham ishsiz qolyapti. 1-3 ta xodim.
Iltimos qilardimki, mana shu ishimiz, dispetcherlik ishimiz o'z joyida qolsa, 1-3 ta xodimni bo'shatyapti. Bizni o'rtaq tez tibbiy yordamdan 22 ta xodim yo'q qilindi.
Viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi vaziyatga Moliya vazirligi xatosi bilan ishga olingan ortiqcha kadrlar qisqartirildi degan izoh berdi. Ammo moliyaviy ta'minoti kesilgani uchun qisqartirilganlar prezident farmonida alohida tilga olingan shtatlar. Bu shtatlarni ochish, xususan shoxobchalarni tashkil qilish uchun esa Jahon banki, Islom taraqqiyot banki bergan mablag'lar yo'naltirilgan. Rasmiy matbuot bu pulga Toshkentda ochilgan zamonaviy tez yordam maskanlari haqida xabar bergan.
Здравствуйте,
Ammo markazdan chetda olis qishloqlarda ahvol qarib o'zgarmadi. Hozirgi shoxobchalar avvalgi QVP, qishloq vrachlik punktlarining eskirgan binolariga qo'shib, yillar davomida to'plangan muammolarni ham meros oldi. Ayanchlisi, Miromon Mirziyoyev nomidagi birlashmadan ishdan bo'shatilayotganlar Prezident Shavkat Mirziyoyev himoyasini kafolatlagan toifa. Yolg'iz ona, oilasining yagona boquvchisi bo'lgan ayollar yoki boshqa turdagi ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamdir.
3 bolam bilan yolg'iz qolganman. Tuksdan gazdan qarz bo'lib, tuksiz oylab o'tirishga majbur bo'ldim yosh bolam bilan. 2018 yil dekabr oyidan boshlab dispetcher bo'lib ishlay boshladik. Hayotim izgacha boshladi. Gazdan, tuksdan qarzim qolmadi. Farzandlarimni ham bemalol kiyintirib, yedirib, bemalol boqayotgandim.
Bu ayollar murojaati haqida Ozodlik maqola yozgan. Maqola ortidan jiddiy tekshiruvlar bo'lgan. Tibbiyot birlashmasidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, bir oyning o'zida o'zlashtirilgan salkam 100 million so'mlik kamomatlar aniqlangan. Ammo asosiy muammo 10 ming aholiga tunu kun xizmat ko'rsatayotgan va ayni paytda o'zi ham ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan tibbiyot xodimlari ko'targan muammo hanuz hal etilmagan.
Prezidentimiz ishsizlar ishsizlikka chek qo'yinglar deyishyapti. Lekin ular 103 xodimni ishsiz qoldiryapti. Iltimos sizlardan, nasha dispetcherlik bo'limi qolishini sizlardan iltimos qilardim.
Tez tibbiy yordam shoxobchasi uchun muhim bo'lgan ikkita shtat, dispetcher va sanitar xodim shtatlari nega qisqartirilmoqda? Bunga hozircha Jizzaxdagi rasmiylardan javob olishga erishmadik. Vaziyatni kuzatishda davom etamiz. Toshkentda xasta onasini davolatish uchun tilanchilik qilib pul yig'ayotgan opa-singillar haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Xabar ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi tezkor yordam va'da qilgan edi. Oradan 3 oy o'tib, muxbirimiz bu qizlarning holidan xabar oldi va bildiki, qizlar hayotida biroz o'zgarish bo'lgan, ammo qo'mita bergan va'dalar bajarilmagan.
Asosiy yangilik Sitora bilan Nozima maktabga boryapti. O'tgan yili qizlar kiyimi yo'qligi sabab maktabga bora olmagandi. Bu yil maktab ma'muriyati qizlarning kiyim kechagiga yordam berdi.
Formalar qilib berishdi, qishki kiyimlarni qishga yaqin qilib beramiz deyishdi. Hamma narsamizni qilib berishdi. Boramiz o'qishga. Rahmat, shunchalik yordam berishdi.
Ozodlik maqolasidan so'ng saxovatpesha insonlar ham opa-singillarni yo'qladi.
Bir ikkita yaxshi odamlar bor ekan. Tani jonlari sog' bo'lsin. Azna produktlar mashg'ulot olib kelib tashadi. Mahalladan ham 3-4 kilo go'sht olib kelib tashab ketishdi kecha hayitda.
Ishxonamdan yordam keldi menga. Keyinchi doktorim. Arzon dori olib beribdi. Kamroq dori yozib beribdi.
O'zbekiston Xotin-qizlar qo'mitasi tilanchi qizlar haqidagi ozodlik lavhasi e'lon qilingach, qizaloqlarning onasini davolatishni o'z nazoratiga olganini rasman bildirdi.
Har oyga kelib sizdan xabar olib turamiz, bolajon. Biz mayda chida olib kelib turamiz, deyishdi. Makaron, guruch yo'q qilib, mayda chida qilib olib kelib tashib ketishdi. Bo'ldi, shundan boshqa qani ko'rmadi. Kelishmadi. Ertasiga prokuror keldi. Shahardan deyishdi, o'zimiz rayondan deyishdi. Onlar da rayonidan. Bo'ldi, bize yordam beramiz. Svetdan qarziz yo'q ekan, gazdan qarziz bor ekan. Biz uni yo'l qilib beramiz. Bular dadachilikka chiqib olib, tilanchilik qilayotganiga qo'lga tushgan edi qizim. O'shanga 1,8 million ishtirok qilgan edi. Penasi bilan 2 million bo'ldi deyishdi. Yetuvdim, bo'ldi xola. Ularni biza hammasi to'lab, ularni hammasini biza tinchitamiz deb prokuror shunaqa dedi.
Prokuratura mulozimlari va'dasi ortidan Xotin-qizlar qo'mitasi xonadonning tabiiy gazdan qarzdorligi saxovatpesha insonlar tomonidan to'lab berildi deya bayonot berdi. E'tibor bering, to'lab berildi. Aslida esa mulozimlar kelib ketganidan 3 kun o'tib xonadon tabiiy gazdan butunlay uzib qo'yildi. 3 oydirki ular o'choqda ovqat qilishadi. Kasal onani davolatish ham yana qizaloqlar zimmasiga tushdi. Asosiy yuk Sitora zimmasida.
Maktabdan keyin 12 gacha o'qiyman, 12dan keyin ishga boraman. Ishdan kelib, uyda choy ichib, keyin kechki payt singlim bilan tilanchilikka chiqaman.
Tilanchilik taqiqlangach, qizlarga solingan 2 million so'mlik jarima hali to'lanmagan. Biroq qizlar yana jarima solinish xavfiga qaramay, tilanchilikni davom ettirmoqda.
Tilanchiligi chiqmasa bo'lmaydi. Onam dorilariga yordam qilib turamiz. Bitta buvim pensiyasi yetmaydi.
Tojikistonda istiqomat qiluvchi Isfandiyor Hamroxon bolalik chog'ida polioga chalindi-yu, oyoqlari deyarli ishdan qoldi. Ammo bu holat Isfandiyorni tushkunlikka tushirib qo'ymadi. Yillar o'tib, u qo'llari bilan yurishni o'rgandi.
Isfandiyor 2 yoshda ekan oyoqlari qisman falajlanib qoldi. U oyoqlari o'rniga qo'llarida yurishni o'rgandi. Bu qobiliyati bilan qishloqda shohrat qozondi. Urush yillari edi. Biron joyga borib bo'lmasdi. Hamma joy yopilgandi. O'g'limni davolatish qiyin edi. Ota-onasi Isfandiyorning go'dakligidan yurishga harakat qilganini aytadi. Nogiron deyishlarni aslo istamasdi.
Odam chigasdan
yasalgan hassam bor edi. Uni sindirib qo'ydim. Urilib yiqilib maktabga borib kelardim. Yiqilaverganimdan boshim bir necha marta yorilgan, tizzalarim shilinib ketgan.
Isfandiyor 8 yoshida maktabga qatnay boshladi. Maktabga olib borishlarini so'rab turib oldi.
Yordam ushmaydi.
U o'zini nogiron bo'lib qoldim deb siqilmasligi uchun yordam berardik. Hozir 29 ga to'lgan Isfandiyor yura oladi, ammo qiyinchilik bilan. Unga qo'lida yurish qulayroq.
Boshida qo'lda yurishimni birov ko'rishini istamasdim. Maktabga ovloq yo'llardan borib kelardim. Uyda mashq qilishim uchun barcha sport jihozlari bor edi.
Isfandiyorning qo'lida yura olishi, o'z vaznini har qanday holatda ko'tarib tura olishi qishloqdoshlari orasida mashhur qilib yubordi.
Oyog'imdan ko'ra qo'limda tezroq tushaman. Binoning necha qavat ekani farq qilmaydi.
Isfandiyorning bu iste'dodi ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg'otgan.
5-10
metr balandlikdagi trubalar ustidan bemalol qo'lida yurib o'taveradi. Isfandiyor arm wrestling bo'yicha chempion bo'lishni istaydi. U yaqinda respublika miqyosida bo'lib o'tgan musobaqada 2-chi o'rinni oldi.
O'z orzuimga yetishim uchun qattiq harakat qilaman.
Isfandiyorni doimo sport zalida ko'rishadi. U tibbiyot kollejini ham tugatgan, ammo u olayotgan 15 dollar nafaqa ro'zg'orga yetmaydi. Isfandiyor o'z iste'dodi bilan daromad topishga umid qilyapti. Buning uchun u tuni kun mashq qiladi.
Buxoro yahudiylari bu yil ilk bor Germaniyaning Hannover shahrida to'plandi. O'z vaqtida dunyoga sochilib ketgan 200 dan ziyod o'zbekistonlik yahudiylar jamoasi orasida AQShda tanilgan biznesmen, san'atkor, olimlar bor. Har yilda bir ko'rishadigan yahudiylar jamoasi bu tadbirda ham hanuz o'zbek tilini unutmagani, urf-odatlarni saqlab kelayotganini namoyish qildi. AQShdagi sozanda ansambli solisti Tamara Katayeva esa o'zbek tilida qo'shiqlar kuyladi.
O'zbekiston gulzor, har shahri lolazor, qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar, qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar, jon, jon, jonim O'zbekiston, jon, jon, jonim senga qurbon, keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang, keling aziz mehmonlar, keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang, keling aziz mehmonlar, kelinglar, marhabo, Toshkentda, Tojikistonda, Dushanbeda, sog' bo'ling.
Xanoverga yig'ilgan yahudiylar kongressida Ozodlik muxbiri ham qatnashdi. U yerda ishtirok etgan taniqli san'atkor, biznesmen va olimlar bilan video intervyularimiz bor. Tez orada Ozodlikda Buxoro yahudiylar bilan eksklyuziv intervyularimizni tomosha qiling. Bugunga mana shular, eksklyuziv video xabarlarni Ozod Life bilan ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozod Life video dasturining audio variantini tingladingiz. Dasturni tomosha qilish uchun ozodlik.org sayti va ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashi 10 a'zosi hurmatsizlik bois kengashni tark etdi. Sobiq Chikalov nomidagi zavodda samolyot qurgan ustalar qurilishda g'isht tashishga majburlanmoqda. Yoshlar ittifoqi mulozimlari mahalliy hokimiyat tashkilot a'zolarini turli qurilishlarda ishlashga majburlayotganidan arz qildi. Toshkentda qoramonlar qabristoni va buzilishlardan norozi tadbirkorlar Mirziyoyevga yozgan murojaatini e'lon qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Shuhrat Bobojon. Germaniyada ilk bora Buxoro yahudiylarining xalqaro anjumani bo'lib o'tdi. Hannover shahriga yig'ilgan 200 dan ziyod Buxoro yahudiylari o'zlarini O'zbekiston tarixi va madaniyatining ajralmas uzviy qismi ekanligini urg'ulashdi. AQShdagi sozanda ansambl solisti Tamara Katayeva Buxoro yahudiylari uchun o'zbek tili ona tili o'laroq ardoqli va aziz ekanligini ta'kidladi.
Katta muhabbatimiz bor. Qayerda bizlar tug'ildik, shu katta muhabbatimiz yurakka qolgan. Endi bilasizmi, har odamni orzusi bor. Endi man orzum shu ediki, man bir otamga, onamga o'xshagan shu sahnaga bo'lsam dedim. Qaysi sahnaga Xudoga shukr, menga min marta Xudoga shukr, menga Xudo berishdi buni. Keyin aytdimki, shu mandan qolmasin deb o'zimda dedim. Endi mayli dedim, hay bolalar olmaydi. Nima uchun deganda, bular egatgan xotin olgan. Shu bitta naveram bor, shu naveram.
Nechta bolangiz bor?
Meniki 4 ta bolam bor. 3 ta qiz, 1 ta o'g'il.
Nima qiladi ular?
Ular hammasi yaxshi joylarga ishlaydi, doktor bo'lib ishlaydi, medsestra bo'lib ishlaydi, antikvariatga bular ishlaydi. Keyin shu bilasizmi, bitta naveram bor, juda ham o'zi shiringin ayting bilasanmi dedim. Men senga o'rgataman dedim. Keyin hozir o'qituvchilar bor, Izromalakka bor, Isaxayima bor dedim. Keyin u yoqqa borasan dedi. Hammali dedi, men sizni dedi, sevaman dedi, siz uchun dedi, men boraman. Shu aslanni dedi o'rganaman. Bular hozir Xudoga shukr o'zbek tilida ashula aytadi, tojik tilida ashula aytadi, anamada hibruda ashula aytadi, italancha aytadi, hamma tilda bu aytadi. Endi aytdim, mayli, endi men agar o'lsam hasratim yo'q dedim. Nimada bolam bor, naveram bor. Endi odamlar biladi. Shu bizlar bilasizmi, shu Xudo bizlarni bu nimada yuborgan, har bitta odam o'zini yaxshi ishlarga kirishi kerak, bilasizmi? Bilaman, har odamni davlati bor, uylari bor, pullari bor. Nima bizlar yaxshilik bu yerda qilamiz? Yaxshilik shuning uchunki bir odamga yordam beramiz, bir odamni xursand qilamiz, bir odamni to'ylarini nima qilamiz, ketamiz. Men hozir jiram xursandchiligim shundaki, bizlardan hozir juda ham ko'p Samarqanddan kelgan, Dushanbedan kelgan, tojik, Toshkanddan kelgan odamlar, mehmonlar, shular chaqiradi bizlarni, boramiz. Bir marta boramiz Tojikiston mustaqillik kuniga, bir marta boramiz O'zbekiston mustaqillik kuniga, keyin Navruz bayramiga boramiz. Shularni bayramlaringiz bizlarni. O'zbekiston gulzor, har shahri lolazor, qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar. Qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar. Jon, jon, jonim O'zbekiston. Jon, jon, jonim senga qurbon. Keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang. Keling aziz mehmonlar, keldi bahor o'ynang, fasli bahor kuylang. Keling aziz mehmonlar, kelinglar, marhabo. Toshkentda, Tojikistonda, Dushanbeda.
Xo'p, endi mana Buxoro yahudiylari Markaziy Osiyoda 2575 yil yashabdi ekanda, mana bildik. Kungacha siz o'zingizni Markaziy Osiyo, O'zbekiston madaniyatining bir qismi deb bilasizmi, ya'ni?
San'atkor oilada tug'ilgan. Mani onam Frida Mulakandova, mani otam Pinxas Kurayev. Bular 32 yılda Buxoroda Prinarkom Uzbekpro bular işlegen teatrge. Kim bular Samarkand'a köçüp gelip okutucu bulgan manu adam. Mana onam bo'lsa baletmeyster bo'lgan. Shuning uchun shu mani nimamga qoldida yuragimda. Man o'zim kasbim hamshira. Lekin bilasizmi, o'zim shu artistlik o'zim xohlar edim. Aytdimki, men aslochi xohlayman bo'lishim. Aslochi kino odamlar aytib, "Yo'q, sizlar qizlar uchun bu bo'lmaydi. Sizlar turmushga chiqasizlar." Kim Tojikistonga kelsam aga, shular aytdi, "Gulshan ansamblda joy bor hozir. Bir konkursga borib, murbit siz agar tushsangiz aga yaxshi bo'ladi" dedi. Keyin keldim. Endi bular hammasi o'tiribdi, hamma nimalar, jurilar, kinatlar ham mal ikkita ashlab aytib berdim, ikkita ashlab aytib berdim, kinatlarga bo'ldi. Bugundan siz solistka ansambl bo'lasiz. Mana shu uchun katta rahmat. O'zbekistonda yashadim, madaniyat oldim, nimani o'rta maktabni tugatdim, mana meditsinskiy uchilishni tugatdim, nima oldim? Intizom, tartib, odob oldim. Dushanbega Tojikistonga kelib, shu mani san'atga faoliyatim ochilib ketdi. Bu folklor asli. Nima uchun deganda, shu hozir nafaqat bizlar, yahudi buxorolar, hozir O'zbekistondan agar kelsa, Tojikistondan kelsa, bular o'zi nima qiladi? Interesuyetsa bular aytyaptiki, qanaqa sizlar yaxshi, sizlar shu Amerikadan bo'lsangiz, agar Germaniyadan bo'lsangiz, siz unutmadingizlar ona tilni, urf-u odatni, shu juda ham yaxshi. Keyin shu bizlar faktorni nima o'rganib qoldik. Nima uchun deganda, mani onam shu faktorni aytar edi, keyin plastinkalari bor edi, Gavriel Noqalov bilan, agar siz bilsa. Shuni aytib beraman. Dar ko'cha budam, javoni borik muza. سر تا قدمش نگی نیو فیروزه سر تا قدمش نگی نیو فیروزه دلش با منو چشمش با هر دروازه سر تا قدمش نگی نیو فیروزه دلش با منو چشمش با هر دروازه من شنقه اشلر نه بزاری بونه نما دید
یعنی قیس تل دایت هستیز؟ انگلیس تل روس تل دمیت هستیم؟
نف
حاجیک چه ازبیک چه؟
کین اگر نما لپرگه اگر نما بلوب خویستک بزار اتمیز بتسی نما سبار نقارت بار مه باشی نازوگ بدنم آرزو از تگینا و فرمانی آرزو مه باشی نازوگ بدنم آرزو هیچ که منی کرمسون ای آرزو مه باشی نازوگ بدنم آرزو گپای من ملال کرد آرزو مه باشی نازوگ بدنم آرزو بای 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 ابری کش دو میماره بای 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 ابری کش دو میماره Hozir mana shunaqa eski ashullarni hozir mavrigilar aytyapti. Agar eshitsangiz, ular hozir shunaqa aytadi. Yakdona gul dudonai, anori dona dona, yakdona gul dudona, anori dona dona, yor yor yorone, yor yor yorone. Kelin az bola omad, yor yor yorone, abri kash siyoh omad, yor yor yorone. Mana shunaqa hozir ashullar juda ham nimaga как нимага o'xshagan. Hali jazga o'xshagan-ku, shunaqa juda ham mashhur bo'lgan ketdi.
Qabul qilyaptimi yoshlar?
Juda ham qabul qilyapti. Hozir yoshlar hozir eski ashullarni ham yaxshi ko'ryapti, shu mavrigini yaxshi ko'ryapti. Keyin repga o'xshagan hali o'zbek tilida qiladilar bular. Bu ham juda ham yaxshi bo'lar tushunyapti. Lekin bizlarni ko'shimiz, harakatimiz shugaki shu yosh odamlar, yosh bolalar, yosh studentlar bizlarni tilimizni, bizlarni urf-u odatlarimizni, bizlarni kimlarimizni shuni что повторяли, что продолжали. Mana мы за это.
Qo'yagi sum bilan aytsangiz.
Shuni aytaman. Mayli sizlar uchun aziz tomoshabinlar bitta qo'shiq aytib beraman. Sum bulay, sum bulay. O'rab olay gul bilan Sumbulay, sumbulay O'rab olay gul bilan Mani ko'nglim siz bilan Oy siz ketarsiz Kim bilan Qadamizda gular ochilsin Ma
Mani künglüm siz bilen noy siz ketersiz kim bilen kademizde gülen açıysın. Man bu yerde ut yoksam Namanganda tutun ey. Man bu yerde ut yoksam Amerika'da tutun ey. Bu dünyada var mı kenay yürek bağrım bütün ey. Kademizde gülüp açılsın. Bu dünyada var mı kenay yürek bağrım bütün ey. Kademizde gülüp açılsın. Kademizde gülüp aziz mehman gülüp açılsın.
Rahmat. Bir katta emosyonal nima olib keldi desa bomba.
Rahmat.
AQShdagi Sozanda ansambl solisti Tamara Katayeva bilan Ozodlik muxbiri Shuhrat Bobojon suhbatlashdi. O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Toshkent mexanika zavodi, ya'ni sobiq Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi ishchilari poytaxtdagi yangi xalqaro aeroport yerusti metrosi qurilishlariga safarbar etildi. Har ikki qurilishning loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'z xavfsizligidan cho'chib ozodlikka shaxsiy sir qolishi sharti bilan gapirgan zavod ishchilari ishdan haydalish haqidagi tahdidlar bilan o'z kasbiy faoliyatiga bog'liq bo'lmagan qurilish ishlariga har kuni oddiy ishchilardan tortib muhandis-texnik xodimlar jalb etilayotganliklarini aytdi. Toshkent mexanika zavodida ikkinchi toifali chilangar bo'lib ishlovchi xodim 11 sentyabr kuni ozodlikka jumladan bunday dedi. Ishdan bo'shatish bilan qo'rqitib hech qanday texnik xavfsizlik qoidalariga rioya etilmagan tarzda baland metro qurilishi ustiga majburlab chiqarib tosh yoydirmoqda, dedi ishchi. Zavodning qancha xodimi qurilishga safarbar etilgani haqida ozodlikka ma'lum emas. Zavod xodimi metro qurilishiga 40 dan ziyod ishchi jo'natilganini aytdi. Toshkent viloyat Kibray tumanidagi Toshkent Sharqiy aerodromi bazasida yangi xalqaro aeroport hamda poytaxtning 8 ta tumanidan o'tuvchi 52 kilometrli yangi yer usti metrosi qurilishi o'tgan yili boshlangan edi. Har ikki qurilish loyihasini O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati amalga oshirmoqda. Chikalov nomidagi Toshkent aviatsiya ishlab chiqarish birlashmasi faoliyati 2015 yilda tugatilganidan so'ng korxona Toshkent mexanika zavodiga aylantirilib, O'zbekiston temir yo'llari AJ tasarrufiga o'tkazilgandi. Toshkent mexanika zavodi rahbari yordamchilaridan biri ozodlikka zavod ishchilari O'zbekiston temir yo'llari AJ amalga oshirayotgan qurilish ishlariga ko'ngilli ravishda jo'natilayotganini aytdi. Toshkent mexanika zavodi ishchilariga qurilishga ishga chiqarilgani uchun qo'shimcha haq to'lanadimi? Agar ular ish vaqtida qurilishga jalb etiladigan bo'lsa, zavodda ular qilish kerak bo'lgan ishni kim qiladi? Toshkent mexanika zavodi rahbariyatidan bu savolga aniq javob olib bo'lmadi. Zavod ishchilariga ko'ra, ular qurilishda ishlaganliklari uchun qo'shimcha haq olmaganlar. Bundan oldin zavod ishchilari Xovos temir yo'l stansiyasi Angren ko'mir konida ham majburlab ishlatilganliklarini aytishdi. Biz bir vaqtlar samolyot ishlab chiqarganmiz. Hozir qurilishda qora ishchiga aylandik, deya gapirdi ozodlikka zavod ishchilaridan biri. Toshkent mexanika zavodi ishchilarining shikoyati yuzasidan O'zbekiston temir yo'llari AJ matbuot xizmatidan izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda davlat ishchilarining o'z vazifalari qolib, qishloq xo'jalik va obodonlashtirish ishlariga jalb etilgani haqida Ozodlik avval ham xabar qilgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashining 10 a'zosi kengashni tark etganini e'lon qildi. Ular o'z qarorini o'zlariga nisbatan hurmatsizlik qilinib kelingani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. 2018 yilning mayida tashkil etilgan Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ekspertlar kengashini 10 ekspert tark etgani haqida kengashni tark etganlardan biri Dilmurod Yusupov o'zining Facebook sahifasida xabar berdi. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etilganda biz O'zbekistondagi islohotlarga o'z hissamizni qo'shishimiz uchun imkon yaratilganidan xursand bo'lgandik. Biz barchamiz O'zbekistonni 2035-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini yaratish bo'yicha bir qator loyihalarda ishtirok etdik, ishlab chiqdik. Ming afsus bilan tashkilot ichidagi ayrim sabablarga ko'ra biz mazkur tashkilot doirasidan chiqamiz, ammo mamlakat taraqqiyoti uchun o'z hissamizni qo'shishda davom etamiz, deb yozdi Dilmurod Yusupov. Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti ta'sischilaridan biri moskvalik huquqshunos Bahrom Ismoilov Ozodlik bilan muloqotda tashkilotdan chiqqan ekspertlarga minnatdorchilik bildirib, ularning tashkilotni tark etishiga izoh berdi.
Buyuk kelajak ko'p nafar ekspertlarimiz bor. Har bitta ekspert o'zining mutaxassis specialist, undan tashqari samo struktura organizatsiya,
vazirlik. Tashkilot tuzilishi jihatdan O'zbekistonning turli vazirlik va idoralar bilan muloqotni taqozo etadi. Shu bois juda ko'plab ichki ishlar guruhlari mavjudki, ekspertlar unga kirib chiqib turishadi. Bir guruh shaxslar shaxsiy qarashlariga binoan tashkilotni tark etishdi. Ular buyuk kelajak ish faoliyatidan norozi bo'lgani bois chiqishgandir. Vaholanki buyuk kelajak oldiga qo'yilgan deyarli barcha vazifalarni biz bajardik deb o'ylaymiz. Har holda biz hurmat va ehtirom ila ulardan ishimizga qo'shgan katta hissalari uchun minnatdormiz, dedi Bahrom Ismoilov. Ozodlik buyuk kelajakdan chiqishini e'lon qilgan ekspertlardan biri bilan suhbatlashdi. Ularning aytishicha, yosh mutaxassislarning noroziligiga qator sabablar mavjud. Ismini ma'lum vajlarga ko'ra sir saqlashni so'ragan norozilardan biri bunday dedi. Buyuk kelajakda qator do'stlarimizga nisbatan behurmatlik holatlari bo'lgani, davlat tili va g'alaba kuni munosabati bilan bo'lgan provokatsiyalar, tashkilot kengashining tarqatilishi va yangi ekspertlarning tashkilotga kiritilishida yo'l qo'yilgan o'zboshimchalik bir guruh fikrdoshlarning tashkilotdan chiqib ketishiga sabab bo'ldi, dedi u. Buyuk kelajak rasmiy saytida ekspertlar kengashining asosiy maqsadlari qatorida O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev tomonidan amalga oshirayotgan keng ko'lamli islohotlarni qo'llab-quvvatlash va ularga ko'maklashish ekani belgilanganini ko'rish mumkin. Buyuk kelajak ekspertlar kengashiga ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun O'zbekiston Respublikasining 2035-yilgacha bo'lgan uzoq muddatli rivojlanish modelini tayyorlash topshirilgani ham aytiladi. Bu tashkilotning asosiy homiylari qatorida Fattoh Shodiyev xalqaro jamg'armasi ko'riladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Yoshlar ittifoqi xodimlari muntazam ravishda majburiy mehnatga jalb qilinmoqda. Bu haqda Ozodlikka ittifoqning 2 viloyatdagi bir-biridan mustaqil mulozimi xabar qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 11 sentyabr kuni Ozodlikka bog'langan Yoshlar ittifoqining 2 mulozimi, ya'ni shahar va tuman kengashlari rahbarlari ittifoq xodim va faollarining mahalliy hokimliklar tomonidan majburiy mehnat qurboniga aylantirilganini bildirdi. Hokimliklar Yoshlar ittifoqiga hasharchi sifatida qaraydi. Majburiy mehnat barcha tashkilotlardan olib tashlandi, biroq Yoshlar ittifoqida qoldi. Obod mahalla, obod qishloq qurilishlari, ko'cha tozalash, obodonlashtirish ishlari hammasi ittifoq zimmasida. Hokimiyat mahalla yoshlarini ko'tar olib chiqdi deydi. Kuniga bitta tumandan 20-30 ta odamni topishimiz kerak bo'ladi deydi. Ishdan haydalish xavfi bois ismini ochiqlamaslikni so'ragan Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan biri rahbari. Uning hamkasbi ham yoshlarni majburiy mehnatga jalb qilish har doim hokimlik topshirig'i bilan bo'lishini ta'kidladi. Kengash rahbarlariga hokimlik buyuradi. Buyruqni bajarmay ko'ringchi, ertasigayoq ishdan ketasiz. Biz keyin yetakchilarga topshiriq beramiz. Yoshlar ittifoqidan mahalliy hokimliklar tekin mardikor sifatida foydalanishadi. Buni markaziy kengash ham biladi. Lekin shu paytgacha biror chora ko'rishmadi. Balki yangi rahbar kelib, endi vaziyat o'zgarar deb umid qilyapmiz, dedi Yoshlar ittifoqi shahar kengashlari birining boshlig'i. Yoshlar ittifoqi 2 mulozimining aytishicha, ayni kunlarda paxta terimiga hozirlik ishlari ketmoqda. Paxtaga Yoshlar ittifoqi tuman va shahar kengashlarining 50% xodimi chiqadi deyildi. Yana ayrim hududlarda paxta uchun fidoi yoshlar otryadlarini shakllantirish topshirildi. Hozir shu otryad a'zolarini majburlab yig'ishga to'g'ri kelyapti, dedi Yoshlar ittifoqi tuman kengashlaridan birining rahbari. Yoshlar ittifoqi tashkilotining 2 mulozimi oylik maoshlarining muntazam kechikayotganini ham ma'lum qildi. O'zi har oyning oyligini oyning boshida olishimiz kerak. Bugun 11 sentyabr, hali ham avgustning oyligini olganimiz yo'q. Barcha shahar va tuman kengashlarida shu ahvol, dedi Yoshlar ittifoqining tuman kengashlaridan biri rahbari. Tashkilotning shahar kengashlaridan birining rahbariga ko'ra, oylik kechikishi joriy yilda muntazam ko'rinishda davom etmoqda. Xodimlarimiz har kuni oylik qani deb so'raydi. Shiyotimizda pul yo'q bo'lsa qanday beramiz? Pul tushmayapti. Oylik
oylik kechikishi shu yil boshidan beri bo'lyapti. Bu yil oylikni o'z vaqtida olgan oyimiz bo'lmadi dedi. Xavfsizlik sabab anonim qolish istagini bildirgan Yoshlar ittifoqi shahar kengashlaridan birining yetakchisi. Yoshlar ittifoqi markaziy kengashining jamoatchilikka gapirish vakolati yo'qligi uchun o'z shaxsi sir qolishini so'ragan mulozimi oyliklar kechikishini Moliya vazirligi zimmasiga yukladi. Oyliklar kechikishida markaziy kengashning aybi yo'q. Moliya vazirligi ittifoqqa pul ajratishni kechiktirmoqda. Bilasiz, ittifoq to'laligicha budjet tomonidan moliyalanadi. Bizga yiliga 200 milliard so'm ajratiladi. Keyingi paytda moliya bizga pul tushirishni kechiktiryapti. Shuning hisobiga shahar va tuman kengashlarida oylik berishda uzilishlar yuzaga keldi. Avgust oyliklarini erta-indin berish boshlanadi dedi Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi mulozimi. Ozodlik Moliya vazirligidan Yoshlar ittifoqi mulozimi iddaolari borasida izoh ola olmadi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
11-sentyabr kuni Toshkentda bir guruh tadbirkorlar ommaviy axborot vositalari hamda diplomatik korpus vakillari uchun matbuot anjumani o'tkazdi. Anjumanda qoramonlar qabristoni bo'lgan degan sabab bilan buzilishi kutilayotgan Molochnaya kuxnya korxonasi rahbari hamda buzilgan Sergeli yarmarkasida ishlagan tadbirkorlar o'z huquqlarini himoya qilishni so'rab prezident Mirziyoyevga yozgan murojaatini o'qib berdi va jurnalistlar savollarga javob qaytardilar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi sanitariya epidemiologiya markazi mutaxassislarining shu yil aprel oyida bergan xulosalarga ko'ra, poytaxtning Bodomzor mahallasiga tutash Shibli mahallasi hududida qoramonlar qabristoni bo'lgan. SES vakillari xulosalarga ko'ra, sanitariya xulosalaridan kelib chiqib, bunday holatda xalq orasida Molochnaya kuxnya nomi bilan tanilgan yirik tadbirkorlik subyekti faoliyati tugatilishi kerak. Matbuot konferensiyasi orqali prezident Mirziyoyevga murojaat qilgan tadbirkorlar vakili Molochnaya kuxnya rahbari Shuhrat Qayyumov nafaqat tadbirkorlarning aqlini shoshiradigan, balki oddiy odamlarning vahimasiga, jamoaning notinchligiga sabab bo'ladigan bu ma'lumotlarning haqqoniyligiga izoh so'ramoqda. 2 yildan beri mahalliy ma'murlar sanitarlar bilan sudlashib, poytaxt markazidagi qoramonlar qabristoniga oid ma'lumotlarga aniqlik kirita olmayapmiz. Axir bu qanday gap? Modomiki shunday iddao mavjud ekan, mening tadbirkorlik subyektim faoliyatidan qat'iy nazar jamoat xavfsizligi uchun ham bu afsonaga aniqlik kiritilish kerak-ku, dedi Shuhrat Qayyumov. Anjuman avvalida tarqatilgan matbuot xabarnomasiga ko'ra, tabiiy sut va sut mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yirik korxona faoliyatining to'xtatilishi ortidan 200dan ortiq ishchi ko'chada qolmoqda. Korxona rahbarining aytishicha, davlat o'ta rentabelli bo'lgan mazkur korxona tufayli har oyda tushadigan milliardlab so'mlik soliqdan mahrum bo'ladi. Korxona ishchilarining bolalar uchun qurilgan bolalar bog'chasi tugatiladi. Matbuot anjumanining yana 10dan ortiq ishtirokchisi Sergeli yarmarkazi savdo majmuasi o'rniga Sergeli tuman prokuraturasi qurilishi oqibatida 2000dan ortiq tadbirkor singani, ularga na tovon puli, na faoliyatini davom ettirish uchun yer ajratilganini jamoatchilikka bildirishdi. Ma'lum bo'lishicha, Sergeli yarmarkasining yirik miqdorda soliq to'lab ishlab turgan savdo inshootlari va dehqon bozor o'rnida Sergeli tumani prokuraturasining ma'muriy binosi qurilishi boshlangan. Shu munosabat bilan bu yerdan haydab chiqarilgan tadbirkorlar sud huquq idoralarida sargardon bo'lmoqda. Biz tadbirkorlarning Toshkent shahrining yangi prokurori Valiyev qabul qilib, 10 kun muddatda bizning huquq va manfaatlarimiz tiklanishga va'da berdi. Biroq, keyinchalik yuqoridan bosim bo'lgan shekilli va'dasidan tondi. Holbuki biz tadbirkorlar O'zbekistonning sobiq rahbari Sharof Rashidov tomonidan asos solingan yarmarka rivojiga 20 milliard so'mdan ortiq ichki investitsiyalar kiritmoqchi edik. Hayronmiz, bu prezident Mirziyoyevga nisbatan sabotajmi, dedi tadbirkor Go'zal Rasulova. Matbuot anjumani davomida tadbirkor Shuhrat Qayyumov o'zining xususiy kapitaliga qurilgan Molochnaya kuxnya o'rnida Belarus bilan qo'shma farmatsevtik kompaniya qurilishi haqida ma'lumotlarga ega ekanini iddao qildi. Ko'rinmas va qudratli bir amaldor bizning xususiy mulkimiz joylashgan yerni xorijliklarga va'da qilgan. Shu boisdan ham sudlar huquqni himoya qilish organlari zimdan boshqarilmoqda. Agar aybimni, qonunbuzarligimni topib berishsa, shu yerdan ikki qo'limni ko'tarib chiqaman. Birgina shu yilning 8 oyida davlatga 2 milliard 143 million so'mlik soliq to'ladim. Mahalliy tadbirkorlarga bunday munosabatni ko'rgan biror xorijiy investor mamlakatga kirmaydi. Gaplarimning tadbirkorni o'zi yelkasida ko'tarib yurishni va'da qilgan prezident Mirziyoyevga yetib borishni xohlardim, dedi Shuhrat Qayyumov. Matbuot anjumaniga taklif qilingan hukumat, bosh prokuratura, parlament vakillari kelishmadi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqandning qadimiy Registon majmuasi ichki hovlisida o'tkazilayotgan dabdabali ziyofatda tushirilgan video tasvir tarqashi ortidan Samarqand viloyati hokimligi unga bilvosita izoh berdi. Mikrofon oldida men Umidbek. Hokimlik axborot xizmati videoni tilga olmagan holda 6-sentyabr kuni Samarqandda Amerika va O'zbekiston tadbirkorlari o'rtasida hamkorlik masalalariga bag'ishlangan biznes forum va boshqa tadbirlar doirasida 8-sentyabr kuni Registon ansamblida mehmonlar uchun qabul marosimi o'tkazilganini ma'lum qildi. Bu tadbirlar esa rasmiy xabarlardan tushunilishicha AQSh va Kanada Buxoro yahudiylari kongressi rahbari Boris Kandov boshchiligidagi 80 kishilik delegatsiyaning 2-9 sentyabr kunlari ziyorat turizmi dasturi asosida O'zbekistonga qilgan tashrifi doirasida o'tkazilgan. Registon ansambli hovlisida ovoz kuchaytirgichlar bilan o'tkazilgan dabdabali marosim ijtimoiy tarmoqlarda madaniy merosga nisbatan hurmatsizlik va ularga ziyon yetkazuvchi tadbir sifatida tanqidga uchradi.
А вот и наша Илюшинка. Дай Бог ему здоровья, чтобы он его благословлял. Огромное спасибо за этот теплый прием. Он просто красавец, ему нет слов и нет аналогов. Что он вытворяет?
Tanqidlarga bilvosita berilgan javobida hokimlik bu kabi tadbirlar Registon maydoni Ulug'bek madrasasida rasmiy delegatsiyalar uchun tegishli tartibda tasdiqlangan dasturlar asosida tashkil etilib kelinayotganini, 8-sentyabr kungi ziyofatning esa Tashqi ishlar vaziri birinchi o'rinbosari so'roviga muvofiq o'tkazilganini bildirdi. Ayni paytda 27-28 sentyabr kunlari Silk Road Bazaars Samarqandga tashrif buyurayotgan xorijiy va mahalliy sayyohlarning vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida milliy hunarmandchilik va savdo festivali o'tkaziladi, deb yozdi viloyat hokimligi o'z rasmiy saytida. Festival doirasida shahar va tuman hokimliklari tomonidan hududlarning madaniy, turistik, hunarmandchilik va gastronomik salohiyati namoyish etiladi. Shuningdek, respublikamiz viloyatlaridan usta va hunarmandlar tashrifi rejalashtirilgan, deyiladi xabarda. Bu tadbirlarning qadimiy shaharning aynan qaysi qismida o'tkazilishi aytilmagan.
O'zbekiston paxta mavsumi. Ichki ishlar vazirligi Milliy gvardiya va Bojxona instituti talabalariga ko'ngilli ravishda paxtaga chiqish haqida tilxat yozdirish boshlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston ichki ishlar vazirligi akademiyasi, Oliy harbiy Bojxona instituti va Milliy gvardiya harbiy texnik instituti kursantlaridan 10-sentyabrdan boshlab paxtaga o'z ixtiyori bilan borish haqida tilxat yozdirib olish boshlandi. Buyruqni institut boshlig'i bergan. Bizdan esa kurs boshliqlari tilxat yozdirib olyapti. Bizga aytib turishdi, qo'lda yozib qo'l qo'yib berdik. Tagiga 15-sentyabr deb yozdirishdi, deydi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlaridan biri. Bu talaba ozodlikka taqdim etgan tilxat nusxasida qo'lda 2019-yilgi paxta yig'im terimi davomida o'z zimmamga yuklatilgan majburiyatlarni chuqur anglagan holda sidqi dildan yondashishga va'da beraman. Dala maydoni va paxta shtabini ruxsatsiz tark etmaslik va mahalliy aholi bilan aloqa qilmaslik haqida ogohlantirildim. Belgilangan tartibni buzgan taqdirda har qanday jazoga roziman. Harakat vaqtida yo'l harakati qoidalariga to'liq rioya qilaman, deb yozilgan jumladan. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi ma'muriyatining ozodlik gaplashgan xodimi 10-sentyabr kuni kursantlarga tilxat yozdirish boshlanganini tasdiqladi. Bu yil forma kiyganlar chiqadi paxtaga. Bizning kursantlar ham formali. Buyruq institutdan emas, teparoqdan kelgan. O'tgan yillari ham paxtaga borishgan. Shikoyati borlar qayerga murojaat qilishni o'zlari yaxshi biladi, dedi ozodlik gaplashgan akademiya mas'ullaridan biri. Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursantlari o'z boshliq ofitserlari diktovkasi asosida tilxatni qo'lda yozayotgan bo'lsa, Bojxona instituti talabalariga institut rahbariyati tomonidan yozilib, pechat qilingan tayyor blanket tilxatlar tarqatilmoqda. Ozodlikka nusxasi yuborilgan bu tilxatdan talabalarning hali institut rahbari chiqarmagan buyruq asosida yozilgan tilxatga qo'l qo'ydirilayotgani tushuniladi. Ozodlikka kelgan ma'lumotga ko'ra, uchala harbiy oliy o'quv yurti talabalari buyruq berilishi bilan Sirdaryo viloyati Sirdaryo tumani Malek suvdan foydalanuvchilar uyushmasi hududiga paxtaga jo'natiladi. Milliy gvardiya musiqa maktabi, umum qo'shin qo'mondonlik bilim yurti, eski klub, Bojxona instituti, agrosanoat kolleji, Ichki ishlar vazirligi akademiyasi esa Jizzax viloyati Arnasoy tumani kasb-hunar kolleji kolleji binosiga joylashtiriladi. Tayyorgarlik boshlangan deydi. Hozirlik tafsilotidan xabardor mulozimlardan biri Ozodlikka. Joriy yil 12 avgust kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishida mahalliy nashrlar keltirgan iqtibosga ko'ra prezident Shavkat Mirziyoyev bu yil paxtaga maktab, institut umuman birorta byudjet tashkiloti olib chiqilmaydi, eslaringdan chiqmasin degan. Ozodlikka murojaat qilgan harbiy oliy o'quv yurti talabalari o'z instituti rahbarlari prezidentga yaxshi ko'rinish uchun talabalarni paxtaga chiqarish tashabbusini o'zlari boshladimi yoki prezident selektorda bir gapni aytib ortidan boshqa buyruq berdimi, shuni tushuna olmay hayron ekanliklarini yashirmadilar.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.